Selamat pagi, audio ini direkam pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 10.37 pagi. Sesuai janji, ini sebenarnya agak terlambat. Aku udah lama banget bikin Q&A. Alah, asa artis pisannya. Ya, emangnya memang Q&A sih ya. Kayak Q&A gitu di Instagram. Ada, ya banyak lah. Kayak mungkin 8 orang yang balas. Kayak audio apa yang harus aku bahas di podcast selanjutnya. Dan rata-rata pada ngomongin tentang kuliah dan Singapura dan segala macam gitu. Sebenarnya oke-oke saja, I'm happy sama topik ini. Gak ada masalah gitu, aku menceritakan semuanya tidak ada masalah. Gak ada yang dirahasiain juga, dirahasiain juga. Gue bukan masuk lewat jalur belakang gitu kan kasarnya. Tapi bingung nyusun ceritanya, soalnya pasti bakal panjang banget. Makanya I'll try my best untuk bisa menceritakan secara sequence. Soalnya ini gak ada skripnya juga ya, anyway. Males banget aku bikin skripnya. Harusnya sih mungkin aku bikin skripnya terus ditata gitu ya alur ceritanya biar paham, tapi males. Jadi aku bakal ceritain apa yang ada di otak aku dulu aja. Mungkin bakal jadi 2-3 part video lagi audio buat menceritakan keseluruhannya dari awal kenapa Singapura, terus kenapa SMU, sampai akhirnya tentang di perkuliahannya selama udah sebulan di sini gimana gitu. Baru sebulan loh aku di sini. Kita mulai ceritanya mungkin dari kenapa akhirnya memutuskan S2 gitu dulu kali ya. Terus nanti aku cut dulu, nanti denger di audio selanjutnya gitu aja kali ya. Tapi mungkin nanti juga aku bakal taruh di satu episode yang sama, tapi mungkin jadi beberapa segmen gitu. Biar apa namanya? Biar yang dengernya enggak bosen. Oke. Okay? Kita mulai dulu kenapa sih akhirnya Nabila memutuskan untuk S2? Apa yang bikin Nabila S2 di usia 22 tahun? Yang sebenarnya kalau di zaman sekarang S2 di 22 tahun tuh kayak ya udahlah, udah enggak aneh lagi gitu ya. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu ada anak umur 22 S2 itu pasti wah banget, tapi kalau zaman sekarang kayaknya anak lulus belum wisuda tapi S2 juga banyak gitu, atau bahkan yang apa namanya lulus langsung S2, S2-nya cuma setahun pula, jadi mungkin anak umur 21, 20, 21 pun ada yang ikut S2 ya. Karena salah satu yang satu batch, satu angkatan ada satu orang Indonesia juga dan dia masih umur 20 kalau nggak salah dia. Iya 20 tahun dia, seumur adik aku aja belum lulus ya kan. Dia udah S2 ngambil finance pula apa accounting gitu. Jadi udah enggak aneh sebenarnya. Long story short, jadi kalau misalnya aku bisa bilang satu alasan kenapa aku ngambil S2 adalah tanggung jawab sebagai seorang anak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya itu beasiswa enggak sih? Itu LPDP enggak sih? No. Enggak ada. Jujur aja. Enggak tahu ini bakal kedengeran sombong, kedengeran apa gimana, tapi emang enggak ngambil, bahkan coba pun enggak gitu. Beda waktu sama aku S1, mungkin aku masih coba walaupun itu jalur beasiswa kampus sendiri ya. Jadi kampus yang beasiswain. Tapi kali ini enggak coba sama sekali. Alasan pertama kenapa ngambil beasiswa adalah karena I have no time saat itu. Aku masih kerja. Jadi aku masih kerja, diburu-buru S2 sama orang tua. Jadi shortcutnya adalah udah langsung daftar aja gitu. Nah pertanyaan berikutnya mungkin, kenapa sih orang tua Nabila insist banget untuk anaknya S2? Background keluarga aku adalah mamaku S3. Jadi memang menurut aku sih background keluarga memang sangat-sangat mendukung untuk anaknya ngambil jalur pendidikan yang mana, S2 apa ya, sampai S3 dan segala macam gitu. Dan salah satu alasan terkuat adalah memang karena papaku S3, jadi dia punya harapan sendiri biar anaknya yang cewek setidaknya S2 untuk melebihi mamahnya yang cowok, which is adikku, mungkin harus bisa sampai S3. Nggak tahu juga sih gitu. Tapi maksudnya mereka punya personal reason kenapa anak-anaknya harus S2 gitu, at least sampai S2. Jadi again ini udah tanggung jawab aku sebagai seorang anak gitu. Gak ada alasan lain, gak ada alasan let's say aku mau grade up atau mau level up my career apa segala macem, itu memang alasan yang aku pakai saat aku bikin esainya gitu. Jadi kan sebelum masuk harus ngirim esai ya tentang personal statement gitu. Itu yang memang aku masukin jadi my personal statement. Tapi kalau main reasonnya adalah ya aku cuma pengen 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 bertanggung jawab dan melakukan kewajiban sebagai seorang anak aja gitu. Mungkin kasarnya banyak di antara kalian yang kewajibannya adalah sampai S1 atau bahkan mungkin cuma sampai SMA atau mungkin kerja dulu baru S1, kerja dulu baru S2, ya silakan gitu. Semua keluarga kan punya rulesnya masing-masing ya, dan ya yeah, this is my family. Bahkan nih sebenarnya dari awal aku lulus, bahkan belum lulus, jadi papaku tuh sangat orangnya tuh well planned banget. Jadi dia 6 bulan sebelum aku lulus pun dia udah nanya, lo bakal ngapain setelah ini gitu. Dan di situ jawaban aku cuma satu, I just wanna work. Aku pengen kerja, aku pengen cobain ilmu yang aku dapat di apply di kehidupan sehari-hari gitu. Dan akhirnya menghasilkan duit gitu. Kayak pengen banget punya duit sendiri ya kan. Di situ komentar papa aku cuma satu, S2 dulu aja ya kak, mumpung masih muda. Gak bisa dibilang skakmat sih, tapi aku orangnya emang gak pengen debat aja, gak suka gitu kalau misalnya debat-debatin hal-hal yang personal menurut aku. Jadi aku cuma diem aja, iya. Di balik iyahnya seorang Nabila, diam-diam Nabila ini apply, ya kan? Randomly apply gitu. Jadi aku apply mungkin ke 20 perusahaan, one shot, di dalam satu hari. Di momen aku waktu itu lagi di Singapura. Jadi sebenarnya bisa dibilang momen itu bukan momen yang oke, lo harus fokus dapat kerja, di list dulu perusahaannya apa segala macam, kirim ke email mereka apa segala macam. Prosesnya nggak seribet itu gitu, karena aku cuma kayak udah deh, ini kasarnya ini batch pertama aku kirim CV, aku pengen cobain gitu. From all 20 emails yang aku baru cek lagi kemarin, jadi kemarin tuh aku lagi ngapus-ngapusin inbox dan semua email yang masih ada, jadi aku kayak oh my god, ternyata memang dari 20 lebih email itu tidak ada yang respon sama sekali. Dan aku langsung email ke kantor mereka ya, jadi bukan via LinkedIn saat itu, walaupun aku tetap dapat informasinya dari LinkedIn, tapi maksudnya apply-nya tetap via email. Dari 20 sekian email yang aku kirim, cuma satu yang email, cuma satu yang mau interview dan cuma satu yang mau terima, dan satunya itu adalah kantor aku yang kemarin, Okem gitu. Jadi itu sebenarnya tanpa restu orang tua lah, tanda kutip ya saat itu. Begitu udah diterima, udah tahu gajinya berapa, baru aku bilang mama, mama papa gitu, "Ma, pa, aku sebenarnya udah dapat kerja, jadi aku jangan S2 dulu ya." gitu. Dapat berita kayak gitu ya mereka seneng gitu, tapi mereka juga malah mempertanyakan, "Terus S2-nya kapan?" So aku bilang, give me 1 year, maximum 2 years, then I'll do my master's gitu. Dan mereka pegang janji aku, dan menurutku ya harus ditepati aja. Makanya begitu udah bahkan begitu aku pertama kali masuk, review sama orang-orang kantor di 3 bulan pertama waktu masa probation, aku langsung bilang bos-bosku gitu, aku ada tanggung jawab lain selain kerja. Kerjaan ini bukan tanggung jawab aku untuk sekarang sebenarnya. Tanggung jawab besar aku sebagai seorang anak itu ya harus S2 mau gak mau. Dan aku udah janji sama orang tua aku sendiri 1 tahun atau maksimum 2 tahun dan aku langsung S2 gitu. Jadi aku langsung terbuka sama bos-bosku yang sangat-sangat welcome saat itu, dan mereka ngerti. Jadi begitu udah review setahun, padahal aku naik jabatan, tapi aku malah bilang gitu, kayaknya justru ini my last review karena aku harus prepare untuk S2 gitu. Jadi alhamdulillahnya kantornya sangat terbuka, sangat mendukung, sangat-sangat-sangat membantu prosesnya pun, bahkan sangat membantu gitu proses pendaftarannya sampai aku minjem laptop mereka untuk tes dan segala macam. Alhamdulillahnya mereka sangat mendukung. Makanya alasan utama kenapa S2 tuh itu doang gitu sebenarnya. Tapi pasti alasan lainnya ya pasti untuk level up career, untuk open network, untuk belajar lagi. Karena menurut aku ngerasain kerja setahun 6 bulan aja aku udah merasa nyaman gitu sama career path yang aku punya. Dan aku bakal tahu kalau misalnya aku dikasih 6 bulan lagi atau dikasih setahun lagi kerja, pasti aku bakal terlalu nyaman dan mungkin pemikiran untuk S2 itu udah hilang karena aku ngerasa I have the money. buat apa lagi aku kerja? I have the money, I have my own network. Aku bisa mengembangkan karir aku sendiri mungkin tanpa harus S2 gitu. Alhamdulillahnya it was very early level of career that I have. Jadi di momen itu aku, begitu aku mikir langsung S2, ya udah emang udah tepat sih, karena biar kalau misalnya kelamaan udah gue nggak bakal mau lagi gitu S2. Buat apa saat itu pemikirannya. Kalau misalnya ditanya lagi kenapa Singapura, satu alasan aja, nggak mau bertele-tele, I love Singapore so much. Apapun itu yang terjadi, apapun itu orang sebut sebut Singapura, it is the most world most expensive country. Tapi aku cinta banget sama Singapura, entah kenapa, kayak aku tuh pertama kali ke Singapura tuh aku langsung jatuh cinta. Jadi mama papa aku tahu Nabila cinta Singapura sejak SMP. Gitu. Sejak SMP aku cinta banget sama Singapura. Jadi bahkan sebenarnya S1 pun aku mintanya ke Singapura, tapi saat itu papa aku, mama aku belum ada duit. Jadi belum bisa ke Singapura. Makanya dipindahinnya ke Malaysia. Gagal tuh pendaftaran ke Singapura. Terlalu mahal. Jadi kenapa Singapura? Somehow mama papaku juga udah tahu, ya kamu kan emang maunya Singapura, ya udah. Kenapa harus mikir negara lain, walaupun sempat mikir Australia, sempat mikir London. Tapi kalau misalnya kamu justru enggak nyaman sama negaranya, atau ya itu bukan keinginan kamu, ya udah. Ya udah gitu, ngapain dipaksain, walaupun mungkin di London ada adikku, di Australia tuh ntar bisa dapat 2 tahun visa kerja katanya. Tapi kalau misalnya gak suka gak usah gitu. Ini sih pertanyaan terakhir di podcast ini yang bakal aku jawab adalah kenapa SMU. Nah jadi kalau misalnya kalian search di Singapura, memang 3 kampus teratas mungkin ya. Again ya, ini semua aku gak based on data yang benar sih, maaf banget. Jadi my own knowledge aja gitu. Kalau misalnya 3 kampus teratas mungkin di Singapura itu NUS, NTU, SMU. Tapi NUS, NTU punya level world ranking yang lebih jauh lebih tinggi. Mereka top 11 kalau nggak salah. Atau SMU tuh ratusan, bahkan 400 atau berapa. Sebenarnya rankingnya nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi aku udah ngobrol sama banyak banget orang. Jadi sebelum aku memutuskan untuk kuliah di mana tuh, aku udah ngobrol sama teman-teman papa aku aja, aku ajak ngobrol. Sama orang yang memang tinggal di Singapura, teman papa aku ajak ngobrol. Temanku yang kuliah di Singapura, aku ajak ngobrol. Agen pendidikan, aku ajak ngobrol. Jadi ini sudah melewati perjalanan yang panjang ya untuk menentukan kuliah di mana. Dan mereka pasti yang come up atau yang kampus. Kenapa gue jadi gagu? Kenapa gue jadi belibetan? Ini ya top 3 yang selalu mereka sebutin adalah NUS, NTU, SMU gitu. Long story short, NUS dia buka pendaftarannya November untuk intake Januari. Jadi waktu itu waktunya gak sama. NTU akhirnya aku daftar, tapi setelah seminggu aku kuliah di SMU baru dapat email kalau work experience aku kurang, karena emang harus minimum 2 tahun. Aku bakal ceritain itu nanti di podcast selanjutnya untuk requirements dan segala macamnya. Jadi sisalah SMU. SMU itu kalau ditanya negeri, they're actually negeri ya. Mereka sebenarnya public school, public university, tapi memang jadi SMU itu beda sama kampus lain gitu loh. SMU ini public school, public university, yang fund-nya atau pendanaannya ya kan, funding source-nya itu bukan dari negara, tapi justru dari private sectors. Jadi SMU itu in the middle of public and private university. Itu sih yang aku dapat dari artikel-artikel yang aku baca. Tapi aku juga gak begitu mentingin itu sih. Bahkan awalnya justru aku pengen masuk private aja, kayak James Cook University, Monash, yang kayak gitu-gitu, karena mereka lebih gak strict in terms of requirements-nya. Which is not, again, nanti aku cerita di podcast selanjutnya. Tapi ya intinya gitu. Jadi kasarnya kayaknya jodoh aja sih sama SMU, udah sih sesimpel itu, dan that's why aku di sini gitu. Jadi I'll see you on my next audio. Aku janji ini juga untuk remind myself kalau misalnya di audio selanjutnya aku bakal ngomongin requirement dan proses tesnya kayak apa, sampai akhirnya aku bisa dapetin, at least sampai aku dapetin visa, student visanya, sampai dapat letter of approval dari SMU-nya, dan akhirnya aku bisa ada di Singapura. Gitu aja dulu, terima kasih sudah mendengarkan, bye. Hi everyone, welcome back to my audio. Audio ini direkam pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 21.52 waktu setempat ya, di hari ulang tahunnya Amerika. Cie, paham banget anaknya tuh. Di 4th of July ini, gue pengen ngelanjutin audio yang sebelumnya yang sempat kepotong, yaitu ngomongin tentang masa perkuliahan di Singapura. Nah, jadi kalau misalnya bisa di flashback sedikit nih tentang audio yang sebelumnya, kalau misalnya memang lo belum dengar, gue baru ceritain dari kenapa gue harus S2 dan kenapa akhirnya memilih Singapura dan SMU atau Singapore Management University. Dan mungkin untuk update sedikit kali ya, jadi kemarin gue sempat ngobrol sama salah satu teman gue yang lokal juga, dan setelah gue tanya-tanya ternyata menurut mereka sih kalau si SMU ini adalah 100% public school. Jadi memang benar-benar sama kayak NUS atau NTU yang kalian tahu, memang public school. Karena kalau misalnya di website nih, SMU sendiri tuh somehow kayak jarang banget nyebut kalau mereka public university, atau bahkan di beberapa source pun dibilangnya SMU itu public university yang fund-nya atau apa namanya, pendanaannya itu dari private sectors gitu. Nah, tapi gak tahu juga sih yang benernya yang mana, tapi intinya sih it's a public school gitu. Nah, proses untuk masuk SMU untuk master ya, ini aku ngomongin untuk master alias S2 nih, atau orang-orang nyebutnya postgraduate program gitu. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya gak bisa dibilang lama dan gak bisa dibilang cepat juga, tergantung kamunya aja. Kalau aku orangnya memang sangat-sangat last minute kemarin, gara-gara gak tahu sih, awalnya gak pede aja, cuma maksudnya kayak ya udah deh gitu, yuk lakuin, yuk daftar gitu. Jadi ala-ala preparation dulu lah gitu. Bahkan nih bocoran dikit, aku tuh sempet les GMAT itu 1 bulan, GMAT ya, GMAT. Kalau misalnya bisa aku jelasin dikit kenapa aku sampai les GMAT segala. Jadi awalnya tuh aku masih aiming untuk masuk NUS atau NTU doang, dan dua-duanya state kalau bukan gara-gara NUS sama NTU deh, gue pengen masuk ke MBA, jadi Masters of Business Administration. Untuk yang tahu, MBA itu memang kayak master yang sangat didewakan atau dispesialkan lah di dunia gitu ya, entah karena apa, entah apa isi programnya, jujur gue pun gak research, cuma karena prestisnya itu makanya gue sempet pengen banget jadi mahasiswa MBA dimanapun itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian cari nih MBA selain di Indonesia ya, setahu aku sih di Indonesia, kalau misalnya di ITB juga harus ada kayak GMAT tanda kutip penyetaraannya gitu ya, jadi kayak tesnya lagi gitu. Mungkin serupa sama GMAT, aku kurang paham, cuma one of my friend ngambil itu untuk waktu mau masuk ITB. Kalau untuk di seluruh dunia itu standardized-nya pakai yang namanya GMAT. Nah, GMAT itu apa sih? Jujur, gue sendiri awalnya nggak tahu GMAT itu apa, gue bener-bener nggak tahu, tapi gue langsung nekat beli bukunya. Gila banget gak sih? Kayak buku kisi-kisi UN, buku soal-soal UN gitu loh, yang tebel-tebelnya Assalamualaikum. Gue beli harganya 300 ribu dengan sangat pedenya. Nah, begitu gue baca, begitu gue buka-buka, itu gue sampai ngambil curi-curi waktu kerja di kantor. Kalau misalnya lagi gak ada klien-klien rese, itu gue pasti buka buku itu. Nah, intinya si GMAT ini ada contains beberapa chapters, beberapa tes lah bisa dibilang. Tapi to summarize ya, dua konten intinya itu cuma bahasa Inggris dan matematika. Nah, tapi bahasa Inggrisnya ini dipecah-pecah. Aku lupa. Coba gue sambil googling ya, biar kalian semua yang mau S2 kebayang nih. Walaupun end up gue gak ngambil. Jadi ada 4 sections deh kalau gak salah.
Oh nih ya. Jadi ada analytical writing, integrated reasoning, quantitative section atau matematikanya, sama verbal reasoning. Jadi ada 4 sections yang harus diambil, yang harus dijalani. Nah, begitu gue membuka buku itu, sebenarnya jujur aja nih, gue tuh agak menyepelekan karena ternyata bahasa Inggrisnya tidak sesulit itu gitu loh. Maksudnya it's doable selama kalian latihan. Kalau misalnya yang gue lihat pertama kali dari bukunya ya, yang challenging adalah matematikanya. Karena walaupun gue baru lulus beberapa tahun gitu ya, compared to other people yang mungkin ngambil postgraduate MBA-nya setelah umur berapa gitu, jujur gue lupa banget. Karena matematikanya itu, kalau soal-soal di bukunya, itu matematika SMP, SMA yang menghitung sudut, yang gitu-gitu loh. Sedangkan gue tuh memang dari dulu gak pernah suka yang ngitung-ngitung sudut. Gue tuh paling suka aljabar. Sedangkan di aljabar tuh sedikit banget gitu loh. Maksudnya aljabar simple tuh hampir gak ada di si GMAT ini. Akhirnya gue mulai worry, kayak ini kayak gue gak bisa deh nih, cuma belajar buku gini doang gitu ya. Kasarnya lo juga gak bisa kan, mau UN tapi pakai buku doang gitu. Nah akhirnya gue ngambil les GMAT. Nah les GMAT yang ini namanya adalah, gue harus googling lagi, tapi ini bukan one off sih, I think this is the cheapest one di Jakarta, sumpah ini murah banget. Oh namanya tuh Nick, aduh gue lupa sih nama GMAT-nya apa, tapi itu di daerah Gatot Subroto, jadi deket banget sama rumah aku waktu di Jakarta. Setiap minggunya, oh pendaftarannya itu kalau nggak salah nih ya, antara 1 juta apa 2 juta untuk sebulan. Memang pricey ya kalau misalnya dihitung per bulan, tapi coba kalian cek di Kaplan, coba kalian cek di mana-mana deh yang menyediakan jasa GMAT. Wah, itu udah ada yang bayarnya pakai dolar, ada yang, wah itu pokoknya mahal-mahal banget deh. Aku udah ngitung, literally aku udah search semuanya dan menurut aku ini yang one of the cheapest. Nah akhirnya aku apply untuk yang 1 bulan dulu. Nah begitu masuk ruangannya nih, jadi kelasnya tuh seminggu 2 kali, hari Selasa Kamis kalau gak salah. Jamnya ini emang jam-jam bangsat gitu, itu tuh jam 6 sampai jam 9 malam. Jadi sehari tuh 3 jam. Nah dan di ruangan itu kayak semuanya itu pasti pulang kerja. Nah kenapa sih anak-anak itu pulang kerja? Emang gak ada ya yang fresh grad langsung ngambil les GMAT? Untuk ke luar negeri, yang aku tahu nih ya, even ke Malaysia deh, even ke ya Singapura lah yang deket gitu ya, kalau mau ngambil program GMAT atau program under business school, itu ada kewajiban hampir semuanya ya. Requirements utamanya adalah minimum 2 tahun kerja. That's why orang-orang yang ambil GMAT saat itu pas gue les, ya 100% emang pulang kerja semua gitu. Ada yang pakai batik, ada yang mungkin sama-sama anak agensi sama gue jadi pakainya sneakersan, ada yang apalah. Dan lucunya nih ya, setiap break pasti hampir semuanya buka laptop, terutama yang kerja di agensi karena memang harus tetap ada yang dikerjain gitu kan. Nah long story short, di minggu pertama kita dikasih tahu sistem GMAT itu kayak apa sih gitu kan. Karena kalau misalnya lo baca bukunya doang, lo ngerjain soal-soalnya doang, ya mungkin lo bisa ngerjain soalnya, tapi ternyata ada satu hal yang sangat-sangat-sangat tricky di balik GMAT. Apa sih yang bikin tricky dan bikin jiper dan akhirnya bikin aku kayak okay, kayaknya gue gak bisa deh ngambil GMAT, ini terlalu susah buat gue. Adalah, bayangin, jadi kan kita ada 4 section nih. Setiap sectionnya itu dikasih, kalau nggak salah sih per soal tuh ada yang 1 menit atau bahkan beberapa detik gitu loh. Jadi anggapannya nih misalnya gue lupa sih ya total soalnya berapa. Misalnya analytical section itu ada 45 soal, berarti dikasih waktu 45 menit atau bahkan 40 menit. Gue lupa. Kecuali matematika itu kalau nggak salah cuma 25 soal, tapi waktunya satu soal itu bisa 1 menit setengah atau 2 menit, gue lupa. Nah, terus kenapa sih dihitungnya kok per soal? Nah, jadi GMAT itu semuanya computerized. Semuanya itu pakai komputer. Jujur, gue ngomong kayak gini, gue sendiri belum pernah cobain tes GMAT yang asli ya. Tapi ini apa yang si pelatihnya ceritain. Nah, Semuanya computerized, jadi kita datang ke tempatnya memang khusus, tapi udah ada komputer masing-masing gitu loh. Aku kalau misalnya mau tanya harga tesnya GMAT berapa, gue juga gak tahu. Intinya setiap section tadi dikasih per menitnya berapa gitu kan ya, berapa menit totalnya gitu. Tapi sistem perhitungan skornya ini yang menurut gue bikin assalamualaikum. Emang ada yang bisa dapat skor gede, walaupun in fact ada. Jadi gini, misalnya lo ngerjain nomor 1 nih, ngerjain nomor 1 terus bener, otomatis di soal nomor 2 soalnya tuh akan slightly harder than number 1. Jadi akan selalu lebih sulit daripada nomor 1, nomor sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, kalau lo bener, let's say deh gue lupa cara ngitungnya gimana, tapi let's say kalau misalnya satu soal bener dapat skor 3. Kalau salah itu minus 1. Itu udah pasti minus, tapi gue lupa hitungan minusnya berapa. Nah, kalau lu melebihi waktu rata-rata yang dipakai oleh seluruh siswa di ruangan tersebut untuk mengerjakan satu soal ini, skor lu bakal berkurang dari 3, bisa jadi 2 atau bisa jadi 1 tergantung waktu yang lu ambil, walaupun jawabannya benar. Jadi ngerti gak sih? Jadi gini, kita kan satu ruangan bakal banyaknya sama orang-orang ya kan, bakal sama orang-orang yang ambil GMAT juga. Let's say nomor 1 lu udah kebingungan, jadi lu agak lama nih mikirnya, tapi lu end up bener. Kenapa lu tahu bener? Karena soal nomor 2 lu ngerasa, oh ini kok soalnya jadi lebih susah ya, berarti lu bener dong di nomor 1. Tapi pas ngeliat hasilnya, bisa jadi skor lu gak semaksimal yang lain gara-gara di nomor 1 lu terlalu banyak mengambil waktu untuk berpikir dibandingkan orang-orang yang ada di kelas saat itu. Itu kan udah gak make sense ya. Jadi kalau kata si pelatihnya nih, akan ada momen dimana lo ngerasa, eh kok soal ini gampang banget nih, dan itu di tengah-tengah. Artinya lo harus waspada, gara-gara berarti soal sebelumnya lo salah, karena dia kurangi nih ke si level kesusahannya. Dan trik lainnya adalah, kalau aku lupa ada berapa soal, tapi lesnya ada 30 soal nih, 10 soal pertama itu selalu paling susah, dan 10 soal terakhir itu paling mudah. Nah, setelah 1 bulan yang bolong-bolong gue menjalaninya, gue mulai merasa gak bisa nih, gue gak mungkin nih MBA, ini susah banget. Dan lebih susahnya lagi karena gue saat itu kerja gitu kan, dan di agensi pula yang somehow timingnya gak bisa diprediksi nih, kita hari ini meetingnya sampai jam berapa atau sampai jam berapa, di Jakarta pula ya kan. Nah, melihat kestruggelan gue, nyokap bokap mulai kayak, kasian ya kakak gitu, udah kerja terus tiap Selasa Kamis les, gimana masih mau lanjut atau mau resign dulu terus baru belajar MBA, GMAT sorry, untuk ngambil MBA nya baru ngambil MBA tahun depan. Terus aku bilang kalau misalnya ganti jurusan atau nggak MBA dan nggak usah GMAT boleh nggak, dan ternyata mereka ngizinin. Akhirnya di SMU tersebut, setelah aku baca requirements-nya, mereka gak butuh GMAT. Setelah aku baca requirements-nya ya, requirements yang mereka butuhkan tetap minimum 2 tahun, dan itu juga yang sempat jadi kendala buat gue, karena waktu itu gue baru kerja 8-9 bulanan. Nah, walaupun ternyata SMU tidak menggunakan GMAT tanda kutip ya, ternyata mereka punya penyetaraan GMAT-nya. Jadi aku sih yang salah baca kayaknya. Ternyata yang gak perlu GMAT itu adalah program-program yang bukan under business school gitu. Nah, program under business school itu rata-rata harus melampirkan GMAT atau IELTS atau segala macam. Aku pernah nih ngambil IELTS tapi udah expired, jadi gak bisa dipakai. Nah, jadi sebenarnya tetap diwajibkan untuk ngambil GMAT, tapi mereka punya tes sendiri yang somehow penyetaraannya lah, dan akhirnya aku ngambil itu gara-gara aku gak mau repot. Setelah aku milih, ya udah deh gue ngambil GMAT dari SMU aja, itu menurut aku salah satu tes di hidup aku yang paling menegangkan. Gara-gara si software-nya ini didesain untuk kita gak bisa buka aplikasi apapun di laptop tersebut. Jadi kita sampai harus scanning room pakai laptopnya, kita harus ada face recognition-nya dan segala macam. Jadi kayak lebih mendebarkan aja sih. Nah, tesnya tuh sama gak sih kayak GMAT? Somehow sama. Ada 4 section, ada matematika, dan 3-nya bahasa Inggris. Tapi mungkin lebih cara si sistemnya ini menghitung skornya aja sih ya. Nah, dan kita tuh dikasih 2 kali kesempatan. Di kesempatan pertama, dengan amount tersebut ya, kita dikasih 2 kali kesempatan. Kesempatan pertama itu aku gagal, jadi skornya di bawah rata-rata atau di bawah minimum. Nah, yang kedua baru berhasil dan akhirnya lolos. Nah, setelah tes itu kan aku anggap udah nih aman nih. Ternyata masuklah tahap interview. Nah, tahap interview tuh tahap finalnya nih ya kan, setelah tes bahasa Inggrisnya lolos. Nah, tahap interview ini ya biasa ya, pakai Skype, sama ngobrol-ngobrol aja, tapi mereka lebih menekankan sebenarnya lo udah kerja berapa lama dan ngapain aja sih selama kerjaan lo gitu. Jadi hampir semua klien aku ditanyain apa aja yang gue lakuin buat klien dan segala macam. Lebih jadi kayak mirip lamaran kerja kali ya. Nah, lucunya kalau yang lain I'm pretty much sure nih ya, kalau yang lain mungkin diwawancara cuma sekali, aku itu sampai 2 kali. Dan wawancara yang keduanya tuh aku sampai di telepon biasa gitu loh, udah gak pakai Skype lagi. Nah, yang bikin menegangkan saat itu adalah mereka pas di wawancara kedua nih, si orang ini bilang, "Sorry ya Nabila, gue tuh butuh diyakini gitu. Karena compared to calon siswa lain, calon mahasiswa lain, lain-lain tuh rata-rata 8-9 tahun pengalaman kerja. Dan lo tuh baru 1 tahun lebih. Oke lah, kita anggap 2 tahun gak masalah. Tapi gue butuh tahu dulu nih, lo udah ngapain aja selama pekerjaan lo dan apa yang lo bisa share ke teman-teman di kelas dibandingkan teman-teman lo yang nanti udah 8-9 tahun pengalaman kerja. Jadi convince me apa yang udah lo lakuin selama kerja." Wah, itu gue semutor otak itu, gue udah sampai kayak ya udah. Karena emang maksudnya ini kan based on experience ya, mau kita dibohong-bohongin juga pasti ketebak dan ya gak berkah juga gitu. Jadi udah, aku udah nothing tulus, aku udah ceritain semuanya, bener-bener semuanya, sampai akhirnya di deadline pengumumannya tersebut pun aku belum dapat pengumuman. Jadi mereka udah kayak set, oke tanggal segini kita kasih pengumuman ya, lo lolos apa enggak. Itu aku belum diumumin karena aku dapat second interview itu, jadi aku slightly lebih lama dibandingkan yang lain. Terus aku ingat banget waktu itu pengumuman aku dapatnya adalah aku ditelepon di kantor. Jadi kayak ini Nabila habis kita review dan segala macam, akhirnya kita mutusin kalau terima dan lalala. Nah, it was very pleasure for me gara-gara mungkin step yang gue lalui itu tidak mudah ya, nggak yang cuma daftar doang terus masukin CV apa segala macam, nggak kayak gitu. Dan ya thank God akhirnya aku dapetin si SMU ini. Nah, mungkin aku lupa nih ya ceritain requirements-nya, di samping tes dan segala macam. Jadi buat kalian yang mau daftar S2, kalau yang bisa aku saranin nih, apalagi kalau misalnya kalian pengen ke luar negeri, yang pertama memang harus ada background kerja sih. Nah, background kerjanya ini, kalau misalnya kalian mau nge-cheat gitu ya, alias kalian mau pakai jalur belakang, kayak misalnya kalian bisa kerja di kantor papahnya, atau minjem nama kantor papah kamu, atau minjem surat dari kantor temennya papah kamu, atau gimana pun caranya, sebenarnya bisa. Kayaknya kemungkinan untuk background checknya kecil sebenarnya, apalagi kita mungkin di Indonesia terus ke negara luar ya. Dan apalagi kalau misalnya mungkin perusahaan kalian pun nggak so well known itu gitu ya, kalau misalnya perusahaannya nggak ada di Singapura juga gitu misalnya, itu mungkin lebih gampang untuk nge-cheatnya. Nah, tapi pastiin memang harus 2 tahun experience ya tulisannya kalau misalnya mau nge-cheat. Nah, tapi apa sih yang gue rasain sekarang, kalau misalnya nih amit-amit dulu-dulu atau kemarin tuh gue nge-cheat, anggaplah gue nge-cheat seolah-olah gue udah 3 tahun atau 4 tahun pengalaman kerja. Di kelas memang semuanya based on your experience. Jadi bisa dibilang jujur, di beberapa subjek setelah sebulan gue gak bisa banyak ngomong karena gue gak terlalu banyak experience di bidang bisnis. Iya dong, karena background gue communication totok gitu kan. Jadi di subjek finance dan di subjek marketing pun gue gak bisa banyak ngomong karena walaupun gue belajar marketing, tapi kerjaan gue bukan tentang marketing. Dan memang yang ditanyain sama si profesor-profesornya adalah, apa yang lo lakuin zaman dulu waktu lo kerja, ada gak relate-nya sama pelajaran ini? Kan ribet ya. Kecuali digital marketing, subjeknya gue bisa banget nih cerita gitu kan, gue udah ngapain aja buat social media dan segala macam. Jadi even when you're thinking about cheating, ya make sure lo juga baca gitu loh, kalau misalnya pekerjaan itu dengan jabatan itu ngapain aja, biar nanti di kelas bisa sharing. Itu satu. Terus yang kedua adalah ya pasti budget ya. Gue gak mau ngomongin terlalu banyak budget karena itu semua ada di websitenya. Jadi silakan kalian cek di websitenya university kalian masing-masing. Terus yang ketiga, prepare your CV. Karena sejujurnya yang dilihat pertama nih sebelum kalian masuk tahap tes tertulis, masuk tahap interview, kalian tuh disuruh kirim CV dulu sama transkrip. Nah, transkrip ini juga penting. Transkrip ini minimum itu kalau nggak salah si antara 3.0 atau 3.3. Jadi sebenarnya 3.8 ya, dewa-dewa GPA si GPA gitu nggak perlu banget sih. Maksudnya silakan perlu, tapi maksudnya untuk requirements ini somehow sih tidak seperlu itu. Terus, nah buat kalian yang kuliahnya di Indonesia terus mau ke Singapura, make sure kalian translate semua dokumennya dari kampus. Bagus-bagus, syukur-syukur kalau misalnya memang dari kampusnya sekarang di Indonesia udah provide yang versi bahasa Inggrisnya ya, karena memang perlu ditranslate. Dan kalau misalnya dari Indonesia atau dari kampus yang backgroundnya tidak menggunakan bahasa Inggris, kayak misalnya even kalian misalnya dari Malaysia tapi di kampusnya pakai bahasa Melayu ya, bahasa pengantarnya, itu harus melampirkan IELTS yang tadi aku bilang. Nah, aku sebenarnya nggak diwajibkan untuk provide IELTS. Kenapa? Gara-gara kampusku di Malaysia, Taylor's University, itu backgroundnya base-nya adalah bahasa Inggris. Jadi semua dokumen kita udah bahasa Inggris, selama pelajaran kita bahasa Inggris dan segala macam. Jadi sudah tidak perlu lagi nih untuk bahasa Inggris. Jadi bersyukurlah untuk kalian-kalian yang kuliah di kampus-kampus yang backgroundnya bahasa Inggris, karena memang nggak perlu lagi untuk nyiapin tes-tes bahasa Inggris. Sebenarnya itu sih yang utama. Sisanya sebenarnya kalian bisa baca sendiri di website masing-masing. Khususnya sekali lagi aku informasikan, kalau kalian mau ke Singapura atau Malaysia untuk kuliah S1 ataupun S2 tapi kampusnya negeri alias public university, itu kalian gak bisa lewat agen pendidikan. Kecuali kalian mau masuk yang swasta-swasta, silahkan lewat agen pendidikan, karena memang sumpah lebih gampang lewat agen pendidikan. Kayak gini tuh kita deg-degan sendiri gitu. Gitu sih, ini audio kedua tentang kuliahannya. Jadi sekarang aku udah cover dari kenapa SMU sampai akhirnya aku diterima. Nextnya aku bakal sharing tentang setelah sebulan di sini, gimana sih rasanya hidup di Singapura dan jadi siswa di Singapura, mahasiswa di Singapura. See you on my next audio. Anyway, di minggu kedua Juli mungkin ya, kelihatannya aku akan ada guest star, ada beberapa guest star di audio aku, dan it's going to be very interesting. Kalian pasti suka mungkin, karena beberapa udah ada yang nanyain juga. Cie, kayak ada yang nanya banget, tapi sumpah beneran ada. Jadi tunggu si special guest starsnya ini di minggu kedua Juli. I promise you di minggu kedua Juli. See you on my next audio. Bye, thank you for listening. My audio hari ini direkam pada tanggal kayak gue salah ngomong ya tadi, hari ini direkam ya maksudnya. Harusnya audio ini direkam pada tanggal, oh my god, kenapa gue tuh gak pernah hafal tanggal gitu, 11 Juli 2019 pukul 8.19. Jadi sebenarnya kenapa openingnya selalu dibuat tanggal-tanggal itu biar kalian ngerasa ini masih relatable atau enggak. Terus apa ya, biar maksudnya yang ngingetin gue juga kalau hari ini tanggal 11, kalau gue record yang tanggal 11, ya biar kelihatan how frequentnya aja sih gitu. Okay, hari ini gue sebenarnya lebih pengen ngelanjutin cerita gue waktu kenapa pilih Singapura, terus stepnya kayak gimana sih yang harus dilewatin.
gue nggak tahu tuh episode itu di saat video audio ini dibuat tuh udah naik apa belum, tapi harusnya sih udah sih ya, harusnya ya. Semoga kalian udah dengar jadinya. Dan sekarang jadi gue bakal menjawab pertanyaan yang lebih bersifat cultural, kebiasaan, pengalaman gitu, dari kalian yang waktu itu sempat nanya beberapa orang. Nah, yang pertama pertanyaan yang bakal gue bahas adalah culture shock gak sih Nabila di sana? Kalau misalnya ditanya culture shock apa enggak, pasti tidak sama sekali, karena background gue udah 3 tahun di Malaysia. And Malaysia, Singapore is pretty much the same. Dari segi culture gak ada yang beda, dari segi makanan juga gak ada yang beda. Semua facilities yang ada di kampus pun ternyata nih, buat anak-anak Taylors, kalau misalnya kalian dengerin, teknologi atau tools yang dipakai Taylors tuh itu udah cukup advance loh gitu. Jadi bisa dibilang sama banget sama apa yang di kampus gue sekarang, mulai dari turn 18-nya, mulai dari sesimpel machine di library, terus apa lagi ya, e-learningnya. Pokoknya kayak gitu-gitu tuh pretty much the same gitu. Jadi benar-benar nggak ada adjustment karena semuanya sama, mulai dari student portalnya, terus apalagi ya, gitu-gitu deh, pokoknya sama banget. Jadi nggak ada yang harus dipelajari lebih lanjut deh gitu tentang tools kampus, karena begitu orientasi, begitu dijelasin tools-toolsnya langsung kayak wow, sama banget ya gitu. Nah, justru kalau misalnya yang dibilang culture shock tanda kutip adalah mungkin behavior orang-orang, bukan, aku gak bisa generalize orang-orang sih, cuma lebih behavior teman-teman sekelas dan teman-teman seangkatan gitu. Jadi nih, kalau misalnya kalian belum dengerin audio sebelumnya, jadi di kelas gue tuh kita cuma 9. Initially 10, tapi satu orang akhirnya drop course ini, dia pindah ke part-time, dari full-time student jadi part-time students di next term. Ya kita cuma 9. Nah, dari 9 ini yang gue rasa somehow gue adalah salah satu orang yang paling chill dibandingkan yang lain gitu. Dari 9 orang ini ya, paling gak rajin, paling males, paling bodo amat, paling deh, pokoknya kita 9. Nah, tanpa being rasis nih ya, atau being mengotak-otakan apa gimana, cuma ini bener-bener apa yang aku lihat sendiri. Singaporeans, mereka memang jauh lebih kiasu. Kiasu apa ya? Kiasu tuh kayak ambis kali ya, kalau misalnya bahasa kalian, a term that I never use sebenarnya. Tapi emang mereka tuh bener-bener ambisius banget, Singaporean tuh kelihatannya ya. At least di kelas aku, dari kita 9 itu 4 orangnya orang Singapura dan 4-4-nya bersifat sama gitu loh. Ambisius banget, bener-bener yang kayak apa ya, kayak ya, you have to be the best, you have to ask questions, you have to be stand out, you have to be perfect. Pokoknya all those you have to be itu ada di diri mereka gitu loh kelihatannya. Sampai ini yang bikin aku kayak cukup shock nih ya. Jadi kita itu ada study tour gitulah bahasanya, ke salah satu negara di US. Yeah, this July, tanggal 20-an. Nah, padahal among 9 of us yang butuh visa Amerika itu cuma kita 5 dong, karena Singaporeans itu apply visa Amerika itu cuma butuh waktu 1 jam dan itu online, dan visanya berbentuk online, gak physical kayak kita lagi gitu kan. Jadi kan kalau misalnya gue jadi Singaporean sih, gue bakal bikin kayak a week before, atau mungkin ya at least 3 minggu, sebulan sebelum, itu pun udah terlalu lama gitu menurut gue. Pokoknya gue bakal se-chill itu dong. Jadi dari date announcement, kalau misalnya kita ada trip ke sana, dari kita 5 foreign students yang harus bikin visa itu 2 orang kalau nggak salah. Jadi gue sebenarnya renew sama salah satu dari India. 3 orangnya udah pada punya visa Amerika dan nggak harus renew.
Terus gue mikir, ya udahlah ya, namanya renew kan cepet ya. Maksudnya most of the time orang yang renew visa itu nggak bakal ditolak anyway, prosesnya nggak bakal lama karena kita udah provide bukti kalau kita pernah sukses apply visa sebelumnya dan segala macam. Jadi gue sangat-sangat santai. Jadi gue belum booking hotel, gue belum booking apa segala macam karena announcement kita ke Chicago itu benar-benar terjadi pas orientasi, which is itu bulan Mei. Jadi kayak masih ada 2 bulan lagi menuju menuju si keberangkatannya kan. Jadi gue mikir antara jadi sebulan sebelum baru gue misalnya booking tiket, gue baru ngurus visa dan segala macam gitu. Karena ya it's not that urgent anymore gitu kan, menurut gue saat itu. Nah ternyata gue sepemahaman nih sama teman-teman foreign. Jadi kita itu di sebulan pertama kita belum tahu mau tinggal di mana, kita belum tahu berangkatnya naik apa, kita belum booking hotel apa segala macam. Walaupun padahal kita yang lebih urgent gitulah kasarnya, karena kita yang bakal bener-bener berangkat sendiri. Kalau misalnya yang Singaporean tuh ada yang bawa istri, ada yang bawa suami gitu. Karena kalau kita kan, jadi kita berlima itu yang udah nikah cuma satu, kalau yang foreign 4 orang itu anak-anak 20 tahunan. Jadi kita kayak yaudah sih santai aja gitu kan. Nah sebulan setelah pengumuman itu kita udah ada briefing keberangkatan. Aku juga shock dong kayak, hah kok briefing berangkatan sebulan sebelum gitu, kayak halo mau kemana? Biasanya kalau misalnya study tournya ke Jogja sih gue seminggu sebelum aja gitu kan. Begitu dikumpulin ditanya, yang udah ngurus visa, semua visa udah kan ya gitu. Terus aku sendiri yang bilang belum. Hah? How could you bla 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 bla, pokoknya kayak tanda kutip dinasehatin, ini kan udah sebulan lagi lalala. Terus gue kayak, halo nih, orang bikin visa aja seminggu, kalau misalnya orang Indonesia mah begini gitu ya, dalam hati. Tapi aku cuma bilang, yaudah it's in progress kok, aku bilang gitu. Padahal sih belum apply sama sekali juga. Terus ditanya lagi, semua udah pada punya tempat tinggal kan ya? Semua satu kelas yang mayoritas adalah Singaporeans, dia bilang udah booking hotel, bahkan mereka udah booking flight. Bahkan nih, jadi kita tuh ada kayak dua tempat, walaupun sama-sama di Chicago, tapi yang satu tuh di downtown, yang satu di Evanston. Jadi tujuan kita tuh ada dua tempat. Kita anak-anak foreign nih pada mikirnya, ya udah stay aja di satu titik ya kan, fokus satu titik-titik itu. Nah, kita fokus kita kerja. Kepikiran lagi tuh. Ya maksudnya booking satu hotel aja, dan habis itu kalian apa namanya, back to back gitu kan, dari satu titik ke satu titik kalau memang harus back to back gitu. Maksudnya gue jujur gak kepikiran banget untuk booking dua hotel di dua tempat yang berbeda. Dan at that time, di sebulan sebelum keberangkatan, bahkan sebulan lebih, itu mereka udah booking di dua tempatnya. So gue kayak, wow, dude, chillax, mau kemana sih nih orang-orang, kayak buru-buru banget. Emang sih harga lebih murah, tapi kayaknya gak seburu-buru ini. Sebenarnya salah satu consideration gue adalah ini tuh school trip yang plannya tuh bisa berubah tergantung kampusnya, dan tergantung kampusnya yang di sana yang mau kita kunjungi dong. Jadi menurut gue sebulan sebelum tuh it's just too risky gitu loh untuk di settle. Kayaknya gak sebulan deh, jadi sebulan dua minggu tuh kayak masih too risky gitu. Ternyata bener dong, Chong. Kayak minggu kemarin tuh sempat ada perubahan apa segala macam. Untungnya gue saat itu belum booking tiket dan segala macam. Jadi aku baru booking tiket tuh kayak 2 minggu yang lalu, which is tepat sebulan sebelum. Di saat mereka udah sebulan sebelum lebih tuh udah booking tiket apa segala macam. Gue kayak, wah ini dabom sih gitu. Terus kayak dari beberapa grup assignment yang udah dilakukan, foreigners memang terlihat lebih chill, dan Singaporeans terlihat lebih terburu-buru, tanda kutip. Kayak kalau misalnya ada assignment hari itu diumumin, ya hari itu juga kalau bisa kita meeting gitu. Tapi aku juga sama berusaha mengerti, karena mungkin mereka, di antara mereka masih ada yang kerja, di antara mereka masih harus ngurus anak. Jadi mungkin schedule-nya harus dipastiin gitu kan. Cuma ya kerasa banget lah gitu kayak perbedaannya dari waktu di kalau misalnya kita anak-anak
foreign lagi kumpul sama mereka-mereka yang aduh buru-buru banget sih gitu. Sebenarnya lebih ke arah sana sih culture shocknya menurut gue ya. Kalau misalnya dari sisi yang lainnya nggak ada. Terus pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan juga adalah mahal nggak sih tinggal di Singapura, kuliah di Singapura? Jawabannya adalah apapun yang ada di Singapura itu mahal. Ke Singapura is one, bukan one of. Singapura itu the most expensive country in the world kalau nggak salah. Jadi kalian cek-cek aja dulu semahal apa di Singapura. Makanya aku kadang suka nggak ngerti nih kenapa banyak Indonesians yang masih datang ke Singapura untuk belanja. Karena sebenarnya semurah-murahnya Singapura itu tetap mahal gitu. Maksudnya gue sebenarnya nggak bener-bener nggak tahu ya perbedaannya. Cuma di logika gue adalah kalau misalnya di H&M, kalau misalnya kalian ke Singapura demi beli H&M misalnya atau demi beli Zara misalnya. Sebenarnya harganya bisa jadi lebih murah di Indonesia karena retailnya H&M atau distributor H&M punya harga khusus untuk orang Indonesia gitu loh, dan punya harga khusus untuk menyesuaikan Singapura ekonomi gitu kayak gimana. Tapi kalau misalnya memang lebih murah ya well selamat gitu. Cuma mungkin karena di Singapura tuh discount seasonnya lebih jelas, jadi mungkin kerasanya lebih murah saat discount mungkin ya. Tapi semuanya mahal sih gitu, kayak satu kali makan nih kalau misalnya kalian pengen makan di apa ya, McD deh, sekali makan itu seorang yang set itu bisa sampai 100.000. Oke lah ya, tapi nggak ada tuh paket-paket 50.000, 60.000 tuh nggak ada, dia pasti di atas 80-90.000. Terus kalau misalnya kalian mau makan apa, tapi kalau misalnya makan di Hawker Street, Hawker Market gitu-gitu sih, ya itu masih $4, $5 dan sih dapat lah 50. Cheapest one yang pernah aku dapat adalah $4 sih, jadi 40 ribuan sekali makannya, sekali makan gitu. Terus, ya pokoknya segala mahal lah di sini. Jadi kebayang kalau kuliah mahal atau enggak ya. Belum lagi rupiah kita nih. Mungkin kalau misalnya rupiahnya lebih kuat dan close the gap antara pertama kali gue tahu dolar Singapura dan rupiah itu adalah 5.000-6.000 dan sekarang udah 10.000-11.000. Jadi kalau misalnya kita bisa ke 7.000 aja mungkin semuanya kerasa lebih mahal, lebih murah. Terus apalagi satu lagi pertanyaannya tuh yang banyak ditanyain adalah kayak itu deh ya, itu aja ya. Semoga sudah menjawab pertanyaan kalian kehidupan di Singapura. Pokoknya sebenarnya nggak ada yang harus dikagetin di Singapura, apalagi mungkin karena gue cukup sering jalan-jalan ke Singapura, pernah sekolah di Malaysia, jadi sebenarnya nggak ada gap yang harus di adjust. Bener-bener rasanya sama banget sama waktu di Malaysia. Tapi mungkin kalau misalnya kalian dari Indonesia dan ke Singapura, mungkin ada beberapa adjustment yang harus disesuaikan. Tapi lebih ke masalah tools belajar, mungkin aku pun nggak tahu. Mungkin adjustment bahasa karena bahasa Inggris di sini Singlish. Walaupun dosen-dosennya they are fully English, bukan Singlish, dia benar-benar bisa dibilang grade A lecturers gitu karena mereka bahasa Inggrisnya enggak ada Singlishnya sama sekali. Very diverse, bahkan lecture aku satu India pure dari India, satu dari Korea, tapi bahasa Inggrisnya bagus banget. Udah sih, itu aja, pokoknya gak ada sih. Singapura itu negara yang sangat-sangat terbuka untuk foreigners, jadi mereka sangat-sangat prepared untuk kehadiran foreigners. Gitu aja. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Hope to see you guys on my next audio. Bye-bye.